Ashama Arkafune da Watota Fit and Gifatota Sagale America Akamultan. Sagale in America Sagantan Afanoromo Radioni Dan Dambali Gababa Meter Bandi Damilama Damishani Sodomito Porati Television Animo Ethio Sati Dan Kalati Dan Magala Washington DC Studio Shantami Sadafa Era Esinidar. Wiyana Rai Kiltata Onkololesa Damidia Barakumala Mafi Dig Dami Toko Akala Kovsa Ethiopia Timo Onkololesa Kuraja Barakumala Mafi Kudafur. Gulalan Kopi Kenya Namo Dandit Kopi Kenya Kana Kara Media Hawasatini Tamsa Sudani Kankandesa Jurtumo Tegistigamet Producer in Kenya Kan Kopi Kana Esinin Gahajiru Negusuta Mret Kan Isinkesu Mesu and Bafkadu Morodat Odua Rafkam Numo Tujuvetu Esinit Yesa Etiriada
Akamultan Odungal Galakanaf Kamnukuno Dubima Mumichavare Sakatokumamo to Mota Stephen Dujarik, Dimba Ethiopia Aljisunip Sakinanin, Kutabi Yetiga Makaba Kesat, Halila Samir Rant Muratorbani, Tigray Kesat Gesame Dabalate, Dubi Folber Baruna Mata Adem, Hedunuya de Sijrajaran. Kales Warsha Huchuadua Ratale Lale Lama Samir Rant Gesamun Gabasa Majra, Bakisuniswala Kesa Godina Tigray Kesaf, Mais Abri, Magala Tigray Iagamakabati. Akagabasa Lergamanit Civilo Nisadi Halilale Magala, Mais Abri Ratrawatin, Madani Rujeran. Wailo Nikenya Kanenga Masijeran to Bimankun, Hala Halila Samiran gave Famisana at Dabafa Chulan, Iban Civilo Taratik Abusnuf Sani Rujeraniru. Lolina no Amara Bakagaragara tege Samusitufufe, Uman Nikumala com, E of Ira Bukani Juru. Kamun Nimart Kanen were it to win Sakanakesa Termatan, Akasera Namumakasar card dunyat, Civilotaf. Chasare civilotaf, egum so good to undrick Abasane, Kabanga, and Najaran. Kamuli Martinu, can they will it to buinsa Sanakesa or Kakaban? Ujatunigar Garza, Walabaka de Debianif, Meshalinger Garza, Tigray, Afarif Amara Akarak, Hara Kamijesan Gaf and Najar and Dubimankun. Why Balaligar Garza Namumaga Fatamani? Amma you Akad Danchet Tijrajeturan, Hanga Hale Amansi Samar Kanawa Dabafanuti, Balalin, Itimfufu, Jeraniru. Misensoni parlama Ethiopia gare mormiturata an mumichi ministera Ethiopia, hala wal waransa Ethiopia kesa seratum totaf ipsaka kenangafatan. Alaya afania imanamareba kabu oto ummataf erganin. Misensi parlama kan parti izema kajet aniti. Mumichi ministericha parlama durat eatani. Gafi, kanakamotuman, yom dula waranat umure. Jeratoni wal lof nan no shejran drenyanagata kadebi an karorse. Wal waransi kun dafe akkat umramu gochuf, kodimor mitotaf kan nembro malakata ubarbada motumman, walittibu insa kan alalchi seera gan sirrit ak abu ratti, motumman malho jatajra kajeru, duratan parti izema gafachusani malaska chwammaha gabasejra. Golli nagay gumsa kato kuma motummota funkolcha motumma chaumsa sudan ilalchi seekib tatharra marich fata gigge sujra. Ajajan warana biyatti Abdul Fattah al-Burhani, adolesa barakumala baf digdami sadi, inna filannun gutu biya gigge sam, ango motumma civili tidabar sufuada sena niru. Embassy in United States ka sudan kesa, lambiwan America gamasi akkaw fegatan akeka jisera. Mumichi varre santo kuma motummota Antonio Guterres, gamtana Afrika fligina raba, Hala Sudan kesat umamen yaddo frifatu sani kan ibsaniyoto biyettin dandi bulchinsa civili akket fuftu gafataniru White House akajedet hal jiru rifasisada ministrin imala United States gamasan digirsa mallaqa Sudanif kennufture kan dollar million ibbatorba rarasu sabeksese United States, Britain, if Norway, Kara Ministry imma ala, ibsa walin taun basanin, funkolcha motumma sana balale fatani, humnoni nagay gumsa namota seiran ala, hidaman battala kagat isan, gafataniru, kanarratti, odur abuda gabasaval lak amna. Uganda kesat guyota sadi kesat bombi niro lamat ohejra, polisi nakajat ette namon nilam, ohinsa, wit atakalesa atobisito kokan konya wala kesabiyeti, mpigi kesar trawate. Bombi kabroon mo sambata darbe ohuran, dubarti umrin wagga digdamayo galafat, kanem bro sadi kampala kesat madese jira. Halil lale sanaf gare ISIS-tu ittigafata mafurate. Gulalan Gazeta, PML, Daily Jaru, Alex, Ature, Urugabasa Radio Sagale America, James Bati Fakahimati, Polisin, Koratota imma bombi nanno balansun akabet erge jira. President Museveni, kuyota tiko ittanu kes haasa kutu biya lagesi sufjiru. Karagge fataf da watajur tan sagale America, sagantafan oromoti. Korana gege fame akamul isutti jolen umurinsani waggaja hanga wagga kudatoko giddu jiran talale covid kudasagali dozi gad ana fudachun amansisa adajachudan United States kesa kamad effate company dawa Moderna jedamu beksise jira company chaka jedetti jolle kuma afurif ibbatorba ol addaduma guyadik demi saddetin talalisa dozi lama kennu fisa beksise kunis ciminisa kan ga esotaf kennam walakkar agatta ulle ibse jira Bayin duraan argame kamul isutti, dandetin ibe ufra itisu jolle akkuma kange isuta talalli dozi gutu furataniti. Mudranana kajeretti jollen erga talalli sana furatani boda, mallatto hagas cima hintane kan. Rattarga muyotaw, kunis akka dadabbi, matad ukkubbi, hoak amaf bakka talalli sana warannatan ukkubu ofke saakaba. Gamabran Reuters akka gabasetti, gamtana Afrika talalli Moderna dozi miliona ibbatokof miliona kudan bituf akka jiru beksise. Tumura wagga kana dura gamtaan Afrika dozi miliyoona 15 kan argatu yoo ta'u nuusa wagga bara 2022 tti dozi miliyoona 35 nuusa wagga lammataa irratti immoo hanga miliyoona 60 argachuuf ka jiru ta'uun beekamee jira. Bittaa talaallii kana kamijeessa bulchiinsa pirezidaantii United States ka Joe Biden yoo ta'u gamtaan Afrika kampanii sana waliin akka walii galu carraa kennuuf jecha kan inni Moderna irraa bite doziin miliyoonni 33 ituun ergamin akka turu taasifamee jira. Kunis barbaachisaadha sababiinsaas talaalliiwwan battala argaman lakkoofsa isaanii dabaluu dandeessisa jechuudhaan jila dhimma vaayirasii koronaa kan gamtaa Afrikaa Strive Masiwa imeelii erganiin beeksisaniiru jechuudhaan Reuters gabaaseera. Biyyoonni kanneen biroon talaallii oomishan illee fakkeenya United States akka hordofaniif talaallii kanaaf kabiroo argachuuf daandii akka saaqan gaafataniiru. Gorsaan nageenyi biyyoolessaa United States Jake Sullivan wixata kaleessaa mootummaa tokkummaa Myanmar waliin wal arguu isaanii White House beeksisee jira. White House akka ibsetti walgahii gama viidiyoon Sullivan geggeessan biyyi isaanii sochii demokiraasii Myanmar keessaa deeggaruu kan itti fuftu ta'uu isheef tattaaffii biyyattiin gama demokiraasiitti ce'uuf taasistu akka deeggartu dubbatanii jiran. Sullivan hokkara waraana biyyatti ilaalchisee yaaddoo qaban ibsanii United States kanneen fonqolcha mootummaaf itti gaafatamoo ta'an murtiitti akka dhiyaatan gochuuf yaalii gootu itti fufti jechuu isaanii White House beeksiseera. Erga onkoloolessa tokko mootummaan fonqolchamee qabee Myanmar mormiidhaan raafamaa jirti mootummaan waraanaa mootummaa duraanii kanneen deeggaran shoror keessaatu fixiinsa raawwate jechuun himate oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan ordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti oduudhaa fi tuujubee galateeffachaa amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanaa nutti ceenaa nu wajjiniin tura. Tarkaanfiidheen gadda loltoonni Sudaan fudhatanii aangoo dhuunfatanii mormuudhaan lammiileen biyyatti bahanii jiru. Loltoonnis immoo namootaan mormii dhaabbaan kanarratti dhukaa sabananii namootaan sadii ajjeesuudhaa fi namootaan 80 ol ta'an immoo madeessuu isaanii koreen doktoroota Sudaanii ibsee jira. Dhimma kanarratti jaallanneen gabaasa qabdi itti dhiyaadha.
Humnooti nageenyaa kanneen wiixata kaleessaa hiriira ba'an irratti dhukaa sabanuudhaan namoota sadii ajjeesan jedha koreen doktoroota Sudaan. Koreen kun akka jedhutti yoo xiqqaate namoonni 80 madaa'anii jiran. Muummichi ministeeraa Abdallaa Hamdokiif aangawoonni kabiroon kaleessa ganama egaa hidhamanii booda uummanni kuma hedduun daandilee magaalaalee kaartuumii fi hundumaan irratti hiriiran.
هنالك تغيير كبير هنالك مرحلة جديدة دخل فيها السودان هذه المرحلة يمكن أن تكون غير محسوبة العواقب و
جيرما قداجرا سودان بقنا هاراس انتجرتي وان حال لكن فدوف جيرو مقسمو ملا كانني قوشا كان كيسا هركك أبن كارورا في وان تأوك أبو هدوك أبن gara waanii yaadamneettis yoo geesseeyyuu itti fufuu jedhaniiru. Qondaalli waraana Sudaan Jeneraal Abdul Fattaa Burhaan bulchiinsi kaawunsilii siviilotaa fi waraanaa ka biyyattii waggaa 2 gaggeessaa ture xumuramuu isaa televiziyoona biyyattii irratti labsanii jiru.
ونتخذ الخطوات التي تحفظ مسار ثورة ديسمبر المجيدة حتى بلوغ أهدافها النهائية في الوصول لدولة مدنية كاملة عبر انتخابات حرة ونزيهة. عليه ولتصحيح مسار الثورة تقرر الآتي: أولا، إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.
والرأس مديكون هنگا كايو ساسد وما برغة أوتي تركام في فرطة موك أبو نفرانا بلشين سموتم ما قوتم ما تكن سبيلو ترى إجارمو ونديسوف في لنو ولا بافي إفتايكا جيسنا ديمسا والرأس ساكن سرريسوف ونطانو كن مرتفة ميجرا كنس جلقب قوتم ما سودان كيست لبسي روحة التماء وجر أول شد آجران برهانا كجرانيت واللبدي سياسا kan nageenya biyyatti irratti sodaawaan uumeef jecha kaawunsiliif mootummaa diigan mootummaa haaraa kan namoota teeknikaa irraa hundeeffamu ijaarraa jechuun labsaniiru. Haala Sudaan keessaa irratti mari'achuuf jecha golli naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa kibxataa irraa wal gahuuf saganteeffatee jira. Haalli amma ta'e isa hedduun abdatan ce'umsa gara siviilotaa fi demokiraatawaa ta'etti ceesisa isa jedhurraa of duuba galagale. Mootummaan pirezidaant Omar al-Bashir biyyattii irree cimaan waggootii 30 eega bulchaa ture booda bara 2019 waraanni biyyattii aangoorraa isaan darbuun ni yaadatama.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii keenya torbaniitti ceena waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jedha. Mootummaan naannoo Oromiyaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 naannicha keessatti manneen barnootaa piroojektii ifa boruu jedhu ijaarsisee ture. Bara 2014 hojii akka jalqaban immoo himamaa jira. Dhimma kanarratti gabaasaan keenya mitikuu fiqaaduu biiroo barnoota Oromiyaatti itti aanaa hoogganaa kan ta'an Efreem Tasammaa fi beektota haasofsiisuudhaan gabaasa itti aanu qindeesseera.
Naannoo Oromiyaatti manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa ifa booruu bultii addaa 7 fi mana barumsaa sadarkaa lammaffaa ifa booruu 100 ta'an godinaalee magaalaa naannichaa keessatti argaman keessatti mootummaa naannichaan ijaaramuu kan ibsan itti aanaa hoogganaa biiroo barnoota Oromiyaa kan ta'an obbo Efreem Tasammaadha.
Manneen barnootaa ifa booruu jedhamanii beekamanii lamatu jiru. Inni tokko mana barumsaa ifa boruu sadarkaa lammaffaa bultii addaa jedhama. Isaan kun manneen barnootaa 7 kaayyoon isaan hundeeffamanii fi manneen barnootaa kun barattoota qaxalee ta'anii kennaa addaa qabanii kutaa 8ffaa irratti qabxii qormaata naannoo irratti olaanaa kan galmeessan qabxii kanaan akkasumas immoo bu'aa tiraanskiriiptii kutaa 7ffaaf 8ffaa ilaalamee ingiliffii fi herreegni isaanii ilaalcha keessa galee kana booda immoo qormaata seensaa fudhatanii kan itti galanidha.
Itti dabaluunis manneen barnootaa ifa booruu bultii addaa kunneenis keessa isaaniitti wantoota of keessatti qabatu jedhanis haala kanaan ibsu obbo Efreem.
Isaan kun manneen barnootaa 7 yoo ta'anii 1ffaa magaalaa Amboo keessatti, inni 2ffaan Wallagga Lixaa Najjoo irratti, Bunnoo Beddellee irraa immoo magaalaa Beddellee, Arsii Lixaa irratti Doodola, Boorana irraa Yaabelloo, Gujii irratti Nagallee, Harargee irratti Haromaayaa irratti ijaaramanii jiru. Manneen barnootaa kun mana bultii hin qabaa. Dormitarii hin qabaa. Workshoppiiwwan adda addaa, laaboraatoorii, kompiitar puulii, laayibrarii sadarkaan isaa fooyya'aa ta'e akkasumas immoo ICT'dhaan gurmaa'ee, swimming puulii, amfiteatirii akkasumas immoo jiimii, isteediyem kan fakkaatan kana sadarkaa olaanaatti kan of keessaa qabu ta'ee dirree isaa kan qonnaa jiniini barnoota qonnaa wajjin wal qabatanillee hin qaba.
Ijaaramuun manneen barnootaa ifa booruu naannoo Oromiyaa keessatti eegalame kun qulqullina barnootaa naannicha keessatti barbaadamu fiduu ni danda'a jedhamanii kan gaafataman yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa kan ta'an Dr. Firdiisaa Jabeessaa akkas jechuun ibsu.
Mana barumsaa ijaaruun tokko ta'ee qulqullina isaa fiduu danda'a jechuun nama dhiba maalii fi hamma fedhe mana barumsaa ijaarte, hamma fedhe kitaaba ba'eessa qopheessite barsiisaarra ittiin hojjenne taanaan homaa qulqullichumaan yoo ta'e malee qabatamaatiin argamuu hin danda'u.
Manneen barnootaa ifa booruu naannoo Oromiyaa keessatti ijaaramuun gaariidha. Garuu qulqullina barnootaa naannoo Oromiyaa keessattis ta'ee akka biyyaatti barbaadamu fiduuf leenjii barsiisotaa irratti xiyyeeffachuun dhimma murteessaadha kan jedhan immoo yuunivarsiitii Kotobee Meetiroopooliitiyaanitti barsiisaa kan ta'an Dr. Malkaamuu Afataati.
Leenjii barsiisotaa irratti baay'ee xiyyeeffachuun barbaachisaadha.
Mootummaan naannoo Oromiyaa barnootaaf xiyyeeffannoo olaanaa kennee hojjechaa jira jechuun erga ibsanii qulqullina barnootaa mirkaneessuuf dhimmoota murteessoodha jedhan akkas jechuun ibsu obbo Efreem Tasammaa.
Standardiin manneen barnoota keenyaa kan argisiisu ijaarsaa jin wantoota wal qabataniidha. Inni guddaan infiraastiraakcher yookaan immoo bu'uuraalee misoomaa wajjiniin wal qabata. Dabalaan kan ilaallu dhiyeessii barsiisotaa qulqullina leenjii barsiisotaa wajjin wantoonni wal qabatanillee akkuma kana jiru. Inni sadaffaan hooggansa manneen barnootaa koomitmentii yookaan immoo kutannoo hooggansi barnootaa sadarkaan jiru gubbaatti taasee hanga dakaatti jiru inni kunillee murteessaadha. Akka afuraffaatti kan ilaalamu sirna barnootaati kaaptedha. Dhugaan barnoonni tokko qulqullinni isaa kan eegamu galteewwan amman jedhe afran kun. Yoo guutan malee akkasumatti hawwiidhaan hin ta'u.
Qulqullina barnootaa barbaadamu fiduun kan danda'amu barnoota sadarkaa tokkoffaarraa kennamu irraa jalqabeeti jechuun kan ibsan immoo Dr. Firdiisaa Jabeessaati.
Barataan motiveeshinii qabaachuu turre jira. Motiveeshinii yoo jennu kaka'insi kan alarraa dhufuu fi kan keessoo ofiirraa dhufuutu ta'u turre jira. Amma barataan keessoo isaatii ka'ee yoo ta'e malee daree hinuma darba taanaan barsiisaan sodaatee dhuma dareedhaa dabarsa taanaan extrinsic motiveeshiniidha. Amma barataan farfazii ijaarrachuu turre jira. Farfazii jechuun kaayyoo qabaachuu turre jira. Fuuldura isaa mul'ata qabaachuu turre jira. Kun immoo iyyuu erga guddataniiti miti kutaa tokkottuu keejjittuu namni mul'ata qabaachuu turre jira. Gaafa guddatte akkas taata akka abaluu taata biyya keef taata maatii keef taata uummata keef taata saba umri oromoof taata sanarra dabartee immoo Itoophiyaaf taata tu saba keef hin ta'in sanarra dhaga. Amma biyyattiitu akka biyya nam tolfee kana dursina nuti.
Yaada Dr. Firdiisaa deeggaruun Dr. Malkaamuunis akkas jechuun ibsu.
Keessumaa sadarkaa barnoota tokkoffaarratti kan barsiisanii salphoontee itti fayyadamu barsiisaan tokko gosa barnoota hundaa barsiisa. Garuu barsiisaan suni kan hin eebbifame gosa barnoota tokkoon ta'uu mala. Inni kun hiree rakkoodha. Kanaaf waliin gahii barsiisotaa gosa barnoota adda addaatiin ogummaa isaanii waliin geessisuun namni. Tokko kan guutamu qabu akka sababaatti jedhee yaadudha.
Naannoo Oromiyaa keessattis ta'ee akka biyyaatti hooggansa manneen barnootaa ilaalcha siyaasaan muuduu fi akkasumas qaamoleen siyaasaa morkattootaa ta'an immoo manneen barnootaa keessatti karaa salphaa ta'een seenuun gadi bu'uu qulqullina barnootaaf sababa isa tokko jedhama. Manneen barnootaa amma haaraa ijaaraman kana keessatti wantoonni kunneen akka irra hin deebineef maaltu hojjetamaa jira jedhamanii kan gaafataman obbo Efreem Tasammaa itti aanaa hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa yommuu deebisan akkas.
Dhimma manneen barnootaa haaraa amma ijaaranii duwwaa utuu hin ta'in warrumti ijaaramanii jiranillee barnoota akka meeritiitti ka'umsa guddaatti fudhannee barsiisaan barataan hooggansi manneen barnootaa caasaan barnootaa hojii barnootaa irratti ifaan ifatti duulutu san jira. Jarreen kun manneen barnootaa akka beekamu seekuulariidha. Dhaabbata yookaan dirree siyaasaa gonkumaa ta'uu hin qabu.
Finfinnee irraa gabaasaa sagalee Ameerikaaf qindaa'eef Mitikuu Fiqaaduu.
Hayyee amma immoo gara birra biyya ollaatti ceena. Hojjettoonni lammii keenyaa biyyoottanii walakkeessa bahaa keessatti hojjechaa turanii warreen isaan hojjechiisanuun gidiraa baay'ee akka argaa jira turaniyyuu himatu. Jaarmiyaan gargaarsaa akka biyya isaanii keessatti ijaaramanii hojjetanii gargaaraman immoo gargaaraa jira. Dhimma kanarratti gabaasdhaa Barnaandii Muliinyaa qopheesse kanatti aanee dhiyaataa hordofa.
Suuqin Fayez Murunuga kan magaalaa Keeniyaan alatti argamu daldalaaf banaadha. Maatii ishee waan nyaatan akka argatan gama gargaaruun erga hojii jalqabde baatii ja'an guutiin jirti. Namoota Keeniyaa keessatti hojii dhabaniif carraan hojii gara biyya alaatti godaanuu ture. Akka kanaan bara 2019 Keeniyaa gadhiiftee Saawud Arabiyaa keessatti hojjettee jiraachuuf biyyaa baate. Waadaan yeroo deemte seenamee fi wanti Saawuditti ishee mudate garuu waan wal irraa fagoo ta'uu dubbatti. Biyya keenya dhufuu fi erga walii galtee hojii mana keessaa hundumaa tokko tokkoon hojjechuu akkan qabu namni an hojjedhuuf natti hime. Komee dhiyeeffachuuf mirgan qabduu jedhe sababiin isaas si bitachuuf yookaan argachuuf maallaqa baafne jirra. Kanaafis jecha ati qabeenya keenyaa naan jedhee jetteetti. Saawud Arabiyaa keessa waggaa 2 yeroo hojjetaa turteetti Fayez namoota ishee hojjechiisaniin miidhaan sammuuf qaamaarra ga'eera. Hanga namni ishee gargaaree haala barbaachisu xumuree akka isheen Keeniyaatti deebitu hanga taasise sanatti. Keeniyaa keessatti jaarmayaa Haart Keeniyaa jedhamu kan namoota seeraan ala nama deddeebisan irratti qabsaa'uun namooti akka Fayez gargaarsa biraa argatu jaarmayaan Haart Keeniyaa jedhamu kun bara 2010 ega hundeeffame as namoota 700 caalaa kanneen hojii humnaa irratti bobbaafamanii ega turanii booda sodaachuun biyya ofitti deebi'an gargaaree jira. Jaarmayaan kun sagantaalee gaggeessuuf itti gaafatamtuu kata'an Mersii Atiyeno akka jedhanitti namoota haala hamaan akkasii irra ga'e keessaa harka 80 kata'an dubartoota ta'uufi dararaan sadarkaa adda addaa waan irra ga'eef jecha gargaarsa barbaadu jedhaniiru.
Some of them appear confused. They don't know what to do, what to do next.
Namoonni dararaa raafanii gara Keeniyaatti dhufan yaadi isaanii miidhamaa hangi tokko immoo dararaan irra ga'e ni mul'ata. Itti fufee maal hojjechuu akka qaban hin beekan. Jireenya isaanii eessaa jalqabuu akka qabanis quban qaban. Mana keessa jiraatanis hin qaban. Gara naannoo isaanii duriitti deebi'uu hin fedhan. Sababiin isaas akka gara biyya alaatti deeman nama hundumaatu beeka. Kanaaf jecha maallaqaaf qabeenya fidatanii dhufu jedhanii eeguu jedhaniiru. Jaarmayaan kun namoota hojii humnaa irratti bobba'anii ega turanii booda miidhamanii lubbuun hafaniif dararaman simatee jireenya isaanii akka irra deebi'anii jalqaban gargaara. Kanas gorsa, leenjii fi deeggarsa kennuun akka jiraatan gochuudha jedhu Marsiin.
This process is actually a very participatory process where it's the case worker and the survivor chatting with him to which they are going to.
Deemsa kana keessatti namoota hedduutu hirmaata. Miidhamtoonni kun attamitti deebi'anii akka bayyanachuu danda'an irratti odeeffannoo jiru galmeessine hojjetoota gargaaran waliin hojjetu. Kanaaf kanneen rakkoorraa hafan kun sagalee isaanii dhageessisuu fi yoo tajaajila kana hin barbaannu jedhanis dhiisuu danda'u. Sababiin isaas tajaajilli kenninu fedhii nama dhuunfaa irratti hirkata. Akkasumas fedhii isaanii giddugala kan godhatedha jedhaniiru. Hoteela dhaabbatootii barumsaa hospitaalotaaf hojjetoota walitti fiduun kan hojjetuu fi Keeniyaa Domestic Union jedhamu mirga hojjetootaaf qabsaa'a. Innis akka jedhutti hojii dhabiinsi Keeniyaa keessaa inni 100 keessaa harka 10 ta'e kun akkuma jirutti itti fufataanaan hojii barbaachaaf gara biyyoota giddugaleessa bahaatti godaanuun itti fufuu mala. Albert Nijeru barreessaa waliigalaa akka jaarmayaa kanaati. Namoonni hojii humnaaf jecha gara biyya alaatti godaanan haala jiru dammaqinaan hordofuu qabu jedhan.
Seek for proper information. Consult widely. And before you.
Odeeffannoo sirrii ta'e argadhaa. Bal'inaan gorsa barbaadaa. Deemu keessan dura waan jiru sirriitti caqasaa. Lafa hallisaa rakkisaa ta'e hin deeminaa jedhaniiru. Hogganni jaarmayaa Haart Keeniyaa akka jedhu namoota hojii fi biyya alaatti ba'anii rakkoof saaxilaman kanneen miidhamanii deebi'an kan battalumatti simatanii gargaaruuf qophiidha. Dubartiin Fayez jedhaman akka dubbatanitti carraa jireenyaa kabiraa argachuu koon gammadeera. carraan kunis dararaa biyya alaa keessatti narra geerra walabaa jedhanii jiru.
Jaalanne galatoomi ammas naannoodhuma biyya keenyaarraa marmaaraa jirra. Rakkina hongee irraa kan ka'e biyyi Soomaaliyaa gargaarsa namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniin irraa barbaadaa jirti. Qaamni dhaabbata mootummoota gamtoomanii inni gargaarsa barbaadu kun immoo gargaarsa amma gaafachaa jirurraa harka 50 duwwaa akka argate dubbata. Gabaasni Mohaammad Kaahiyyee Moqaadishoo irraa qindeesse akka ittaanutti dhiyaata.
Mootummaan federaalaa Soomaaliyaa hongee biyyattii keessatti babal'achaa deemaa jiru dandamachuudhaa fi hanqina wabii midhaan nyaataa furuudhaaf dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ejensiin dhimma namoomaa gargaarsa atattamaa akka taasisu gaafachaa jira. Keessumaa rakkina biyya kibbattii keessa jiru furuudhaaf. Gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii biiroo qindeessaa dhimma namoomaa inni OCHA jedhamee beekamu akka jedhetti yeroo ammaa lammiileen Soomaaliyaa miiliyoonii 5 fi qabxii 9 gargaarsa atattamaa barbaadu. Kana keessaa miiliyoonii 3 fi qabxii 5 kan ta'anii hir'ina midhaan nyaataa cimaadhaa fi saaxilamaniiru. Kutaan biyyattii gara kibbaatti argamuu fi Keeniyaadhaan daangeffamu Jubbaalaandii balaa hongee fi hir'ina midhaan nyaataatiin hedduu hubameera. Hanqina roobarraa kan ka'e qotee bultoonni oomishni isaanii jalaa manca'eera. Beelladoonni isaanii miidhamaniiru. Muummeen ministeeraa Soomaaliyaa Mohaammad Huseen Roobilee walga'ii miseensota kaabinee isaanii wajjiniin taasisan irratti gargaarsa atattamaa gaafachuu isaanii ibsaniiru.
Waxaan rabnaa inaan sida ugu dhaqsiyaha badan degdeg loo gaarsiiyo wixii mucaawina ah iyo wixii dhaqaale ah hadduu alle idma berri ama berri dambe. Runtii dadkii xoolihii waa ka baabi'een biyo la'aan baahsan ayaa jirta. Sidaa darteed halkan waxaan rabaa inaan baaq uga diro hay-adaha samafalka ee qaramada midoobay iyo dhammaan beesha caalamka inay sida ugu dhaqsiyaha badan ugu soo gurmadaan dadka ay aafaysay abaarta.
Mohaammad Hassan Roobilee kan dubbatanii hongee kutaa biyyattii Jubbaalaanditti hammaachaa dhufeen beelladoota gaaga'amaa jiranu dhumiinsa oolchuudhaa fi mootummaan isaanii akka tarkaanfii fudhachuu jalqabeedha. Akka hanqinni bishaanii fi wanti nyaatamu muudames dubbatan. Itti dabaluudhaanis rakkinicha dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ejensii gargaarsa namoomaatti akka beeksisan biyyoottan adda addaa fi firoottan biyya isaanii irraa akka gargaarsa gaafatan dubbatanii muummeen ministeeraa Soomaaliyaa. Gidiraa namoomaa kana duubbee rakkinni jiru hongee duwwaa akka hin taane dubbatu itti haantuu itti gaafatamtuun waajjira OCHA Moqaadishoo Sindi Isaac.
Has been impacted not only by the drought but also by the continued threat of the desert locust situation.
Akka waliigalaatti haalli namoomaa kan hubamaa jiru hongee qofaan miti. Rakkinni hawaannisa gammoojjii keessumaa kutaa Somaaliilaandii fi Puntilaandii keessatti itti fufe. Dhimmi COVID-19 akka hundi keenya beeknu. Haalli siyaasaa waggaa guutuu itti fufe gahee mataa isaanii qabu jedhanii Sindi Isaac. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti qaamni qindeessaa dhimma namoomaa yookiin OCHAan akka jedhutti gargaarsi namoomaa waggoottan 5 darban keessa gadi bu'aa deemeera. Qaamni mootummoota gamtoomanii kun gargaarsa doolaara biiliyoonii 1 fi qabxii 1 gaafate kan argachuu danda'e garuu harka 50 qofa akka ta'e gabaasni Mohaammad Kaahiyyee Moqaadishoo irraa VOA'dhaaf qindeesse ibseera.
Hayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo tamsaasa raadiyooniidhaan dambalii gabaabaa irratti tamsaasu dilbata dhufu onkoloolessa 21 bara 2014 jalqabee jijjiirama xinnoo taasiseera. Kiiloo heerzii irratti jechuudha. Akkasumas meetir baandii 22 irratti kiiloo heerzii 13765, meetir baandii 25 kiiloo heerzii 12240, meetir baandii 31 kiiloo heerzii 9485 irratti nu argatti. qophii keenya irratti yaada qabdanu voa.afaanoromo.com irratti nu erga. Kan nu wajjin turtaniif galateeffannaa. Qophii keenya har'aa asirratti raawwatta. Kan isin keessummeessan Bokkaaduu Morodaati. Fayyada nagaatti.